Drošības situācija Doņecka Savkabalā, kur atrodas mūsu filmēšanas grupa, dienu pirms vēlēšanām ir ļoti saspringta. Ukrainas iekšlietu ministrija ir pārliecināta, ka notiks mēģinājumi izjaukt gaidāmo balsojumu. No mūsu redzētāju skaidrs, ka lielā daļā, ja ne lielākajā Doņeckas un Logandskas apgabalos, visticamāk tas arī izdosies. Doņeckas apgabalā, kā tagad spiests atzīt, Ukrainas varas iestādes kontroli ir zaudēta par gandrīz pusi no plānotajiem vēlēšanu iecirkņiem un ir diezgan ticams, ka situācija varētu tikai pasliktināties, bet Lugānskā nestrādā jau 2/3. Par vienīgajiem samērā drošajiem punktiem vēlēšanu norisei, tā sauktajā Donbas reģionā tiek saukta tikai teritorija, kas robežojas ar Dniepropetrovsku, tomēr pēdējās dienās arī šajā virzienā notikušas apšaudes, tā kā ir bažas par kopējo drošības situāciju arī tur. Pašā Doņeckā, kas ir reģiona lielākā pilsēta ārpus separātistu kontrolētajām administrācijas un drošības iestāžu ēkām, dzīve ir salīdzinoši mierīgi, taču parunājot ar iedzīvotājiem var just zinām baiļu atmosfēru, jo pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas un tai piesaistīto kaujinieku pozīcija pašlaik nav skaidra un nav skaidrs, vai nenotiks vēršanās pret cilvēkiem, kas tomēr izlems iet balsot tajās vietās, kur pagaidām šķiet, ka tas varētu būt iespējams. Iedzīvotājs arī būtiski uztrauc ar vien sliktākā ekonomiskā situācija. Bankomātos naudu var izņemt tikai ar lielām grūtībām. Tie bankomāti, kas vēl vakar strādāja, šodien jau vairs nestrādā, par to paliecinājāmies arī mēs. Cenas ir būtiski kāpušas dažām precēm pat par 40% dažās nedēļās. Skaidrības par to, kas būs ar algām un pensijām iedzīvotājiem nav. Mums tiešām neizdevās sastapt nevienu iedzīvotāju, kurš uz nākotni raudzītos cerīgi. Ne to cilvēku vidū, kuri atbalsta Ukrainas vienotību šeit austrumos, ne to cilvēku vidū, kas gatavi atbalstīt separātistus. Tums Pastors, Latvijas televīzijas speciāla Latvijas radio no Doņeckas, Ukrainā.